Qalampirdan gapiramiz. Xitoy kuzatuvchilari tarixida ilk bor eng minimal -53 daraja sovuq havo harorati qayd etildi. Bu haqda Mir24 nashri xabar berdi. Qayd etilishicha ushbu harorat Xitoy Xalq Respublikasining eng shimoliy shahri bo'lgan Moxeda ro'yxatga olingan. Shu bilan birga Xitoy minimal havo harorati bo'yicha o'z rekordini yangilagan. Oldingi rekord esa bu yerda 52.3 darajadan past bo'lgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha bu yerda 50 daraja sovuq harorat ketma-ket 3 kundan beri saqlanib turibdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.